Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda kuniga 5600 so'm topgan odam kambag'al emas degan prezident iqtisodchisi tarmoqda hajv qilinmoqda. Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvon sevarlar norozi. AQSh prezidentlik saylovi ovozlar sanalarkan dunyo jim kuzatmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
5-noyabr kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5-noyabr kuni Toshkent shahriga amaliy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ruslan Kazakbayev bilan uchrashuvda oliy va yuqori darajadagi muqaddam erishilgan kelishuvlarga sodiqlik mavjudligini tasdiqladi. Bu o'tgan oyda Qirg'izistonda hukumat almashgandan keyin qo'shni mamlakat rasmiylarining O'zbekistonga ilk tashrifidir. Olmazor tumani hududida islom markazini qurish uchun 241 ta xonadon buzilishi rejalashtirilgan bu vaqtda Olmazor tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, hozirgacha bu uylarning 237 tasi buzildi. Uyi buzilganlar Yashnobod tumanidagi Maxtumquli ko'chasida joylashgan Yashil bog' nomli turar joy majmuasidagi yangi qurib foydalanishga topshirilgan ko'p qavatli uylarga ko'chmoqda. Buzilish ishlari 10-noyabrga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan deb bildirdi hokimlik. Buxoro viloyatida 6 yil davomida xotinini xo'rlab kelgan va o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazgan er ustidan hukm o'qildi. Daryo o'z nashrining Qorako'l tuman sudi raisi Jalol Sadirov so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, 30 yoshli ishchi yigit 25 yoshli xotiniga 6 yil davomida shafqatsiz munosabatda bo'lib kelgan. Zo'ravonlikdan bezgan ayol fuqarolik ishlari bo'yicha Qorako'l tumanlari ora sudiga ikki farzandi ta'minoti uchun eridan aliment undirib berish haqida ariza bilan murojaat qilgan. Biroq bu ish uning eriga yoqmagan va hammomda cho'milayotgan xotinini yalang'och holda hovliga sudrab chiqib ayovsiz kaltaklagan. Oradan bir necha kun o'tib er xotinni yana kaltaklab, unga tan jarohati yetkazgan. Pirovardida ayol yashayotgan uyi tandirxonasida o'zini osib jon bergan. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Venada 2-noyabr kuni 4 kishini o'ldirgan jihodchi terrorni o'zi yolg'iz amalga oshirgan. Bu vaqtda Avstriya ichki ishlar vaziri Karel Nehammer ma'lum qildi. Vazir 3-noyabr kuni politsiya terror tashkilotiga aloqadorlikda gumonlangan 14 kishini qo'lga olganini eslatib o'tdi. Rasmiyning bildirishicha, ular 18-28 yosh oralig'ida bo'lgan Bangladesh, Shimoliy Makedoniya, Turkiya va Rossiya fuqarolaridir. Politsiya 2-noyabr kuni terrorda gumonlanayotgan shaxsni qo'lga olish paytida otib o'ldirgandi. Otib o'ldirilgan shaxs kelib chiqishi Shimoliy Makedoniyadan bo'lgan va Avstriyada tug'ilgan Kuytum Fayzulla ekani aytildi. Xabarda aytilishicha, Kuytum Fayzulla avval Islom davlati guruhi saflariga qo'shilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lganda qo'lga olingan va 22 oyga qamalgan. Venadagi terror uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. Yevropa Ittifoqi prezident Aleksandr Lukashenko va Belarus hukumatining 14 amaldoriga nisbatan sanksiyalar joriy etish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Sanksiyalar ro'yxatiga 9 avgustda o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini soxtalashtirish va norozilik namoyishi ishtirokchilariga nisbatan zo'ravonlik qilinishiga aloqador bo'lgan amaldorlar kiritilgan. Sanksiya joriy qilingan shaxslarning Yevropa Ittifoqiga kirishi taqiqlanadi va ularning Yevropaldagi aktivlari muzlatiladi. Qaror 6-noyabr kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida e'lon qilinadi. Belarusda norozilik aksiyalari shu yil 9 avgustdan beri Lukashenko prezident saylovi g'olibi deb e'lon qilinishi ortidan boshlanib ketgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining korrupsiyaga qarshi kurash xizmati 1993-2002 yillar oralig'ida hukumat amaldorlari xorij banklaridan davlat kafolati ostida olgan 1 milliard dollar miqdoridagi qarzni o'zlashtirib olganini aniqladi. Davlat oltin zaxirasining bir qismi bu qarz kafolati sifatida garovga qo'yilgan, biroq olingan kreditlar Qirg'izistonga yetib kelmagan. Kredit olgan shirkatlar xorij banklari bilan kelishilgan holda pullarni 3 davlatlardagi bank hisoblariga o'tkazib o'zlashtirib olishgan. Shundan so'ng qarz olgan shirkatlar o'zlarini bankrot deb e'lon qilgan. Qarz berganlar esa davlat oltin zaxirasi hisobidan o'z foizlari va ulushlarini olishgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mazkur holat yuzasidan korrupsiya ayblovi bilan jinoiy ish ochdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
AQShda ovozlarni sanash jarayoni o'z yakuniga yaqinlashar ekan, prezidentlik poygasini butun dunyo ehtiyotkorlik bilan va aksar holatlarda jim kuzatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 noyabr kuni amerikaliklar AQShning 46 prezidentini saylash uchun saylov uchastkalariga borib ovoz berdilar. Bunga qadar aksar saylovchilar pochta, faks yoki internet orqali muddatidan oldin o'z ovozini bergan edilar. Saylovning ertasi amaldagi prezident Donald Tramp berilgan ovozlar hanuz sanalayotgan bo'lishiga qaramasdan g'olib chiqqanini iddao qildi va saylov qog'ozlarini sanash jarayoni to'xtatilishini istashini ta'kidladi. Demokratik partiyadan nomzod va sobiq vitse-prezident Joe Biden Tramp iddaosini rad etib, har bir ovoz, har bir byulleten sanalmagunicha saylov o'z yakuniga yetmasligini aytdi. Boshqa mamlakatlar esa prezidentlik poygasini nisbatan tinch kuzatmoqda. Prezident Tramp nafaqat o'zini g'olib deb e'lon qildi, balki ovozlarni soxtalashtirishga urinish bo'layotganini iddao qilib, ovozlarni hisoblashni to'xtatish talab bilan Oliy sudga murojaat qilishi mumkinligini ham aytdi. Trampning bu tahdidi ortidan rossiyalik politolog va deputat Vyacheslav Nikolov qaysi biri qonuniy kurashlarda g'alaba qozonsa ham, amerikaliklarning yarmi uni qonuniy prezident deb tan olmaydi. Ko'p miqdorda popkorn olmasak bo'lmaydi deb yozdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab esa AQSh saylov jarayoniga ishonch bildirdi. Natija qanday bo'lishini kutaylik. Katta noaniqlik mavjud, bu shubhasiz. Poyga ko'pchilik kutganidan ancha yaqin kechyapti deb aytdi vazir Sky News telekanaliga bergan intervyusida. AQShning dushmani sifatida ko'riladigan Eronda esa prezident Hasan Ruhoniy saylov natijasi ahamiyatsiz ekanligini aytdi. Tehronda qilgan chiqishida u Tehron uchun kim yutishi emas, navbatdagi ma'muriyati, siyosati muhim dedi. Xitoyda mamlakat kommunistik partiyasiga aloqador Global Times gazetasi muharriri AQSh saylov jarayonining ahvoli mamlakat inqirozga yuz tutgandan darak berishi haqida yozdi. Xoshi Jin bunday tartibsizlik odatda qochoq mamlakatlardagi saylovlar ortidan yuzaga keladi. Ammo odamlar bu holat AQShda sodir bo'lishi mumkinligidan xavotirda. AQSh degradatsiyaga uchragan deb yozdi u. Trampning saylov natijalari soxtalashtirilayotgani va allaqachon g'alaba qozongani haqidagi iddaolarni ayrim mamlakatlar yetakchilari qo'lladi. Birinchi xonim Melaniya Trampning vatani bo'lmish Sloveniya bosh vaziri Yanez Yanša Twitterda amerikaliklar Donald Tramp va Mayk Pensni yana 4 yilga saylagani aniq deb yozdi. Germaniya mudofaa vaziri Annegret Kramp Karin Bauer esa Tramp iddaosini tanqid qilib, AQShda vaziyat xavfli ekanligi va mamlakatda konstitutsion bo'hron yuzaga kelishi mumkinligini aytdi. Saylov natijasi chiqqani yo'q, ovozlar hanuz sanalmoqda, dedi vazir. Human Rights Watch tashkiloti ham davlatlar yetakchilarini saylov natijasi haqida fikr bildirayotganda tillarini tiyishga chorladi. Saylov natijasi bo'yicha yuzaga kelgan noaniqlik moliyaviy bozorlarga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Global birjalar bir ko'tarilib, bir pastladi, neft narxlari tushdi. Ammo ayrim davlatlar butunlay sukut saqlamoqda. Ular orasida 2016 yilgi AQSh prezidentlik sayloviga aralashishda ayblanib kelinayotgan Rossiya ham bor. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh saylovi kim Rossiyani ko'proq yomon ko'rishi masalasida bellashuvga o'xshayotganini ta'kidlagan edi. Ammo saylov ortidan Kreml sukut saqlamoqda.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Kuniga 5600 so'm topgan odam kambag'al emas degan prezident iqtisodchisi tarmoqda hajv qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov Kun.uz nashriga bergan video intervyusida 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deya bayonot qildi. O'zbekistonda kambag'allikni o'lchash usullaridan aynan qaysi biri qo'llanilayotgani haqida gapira turib Hakimov Jahon banki metodologiyasiga to'xtaldi. Odamlarning kunlik minimal xarajatlari bor. O'rta past daromadli mamlakatlar uchun ushbu mezon 3.2 AQSh dollarini tashkil etadi. Bunda 3.2 dollar aynan emas, shu qiymatda turli davlatlarda to'lov qobiliyati mahalliy valyutadagi raqamga o'zgartiriladi. 2020 yilda bajarilgan hisob-kitobga ko'ra kishi boshiga 3.2 AQSh dollari, ya'ni 5600 so'm to'g'ri kelib, O'zbekistonda shuncha mablag' ishlab topgan odam kambag'al emas. Shu o'lcham asosida O'zbekistonda kambag'allik ko'rsatkichi 9-10% atrofida etib belgilangan, dedi 4 noyabr kungi intervyusida Obid Hakimov. O'zbekistonliklar daromadini keskin kamaytirgan pandemiyaga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev aholining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini e'tirof etgan edi. Prezidentning o'zi pandemiya tufayli aholining kambag'allashuvi kuchayib borayotganini aytib kelayotgan bir vaziyatda Obid Hakimovning bunday gapi ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarni jumbushga soldi. Telegram sharhlovchilaridan biri bir oyga 168 ming so'm topsa kambag'al bo'lmas ekanmi? Ha, unda eng kami shaxi mehnatga haq to'lash nimaga baland 168 mingdan deb yozgan bo'lsa boshqasi, shu odamning o'zining oyligini uyidagi jon boshiga 168 mingga to'g'irlab qo'yishni tavsiya qilaman deb yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Amerikada o'qib doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan bu iqtisodchining bayonoti nafaqat e'tiroz, balki qattiq hajv qilina boshlandi. Ayrim o'zbekistonlik blogerlar YouTube portalida Obid Hakimov bayonotiga video murojaat bilan munosabat bildirib, kishi boshiga 5600 so'm topayotgan odamning O'zbekistonda yashashi emas, o'lishini ta'kidladilar. 4 noyabr kuni Ozodlik Obid Hakimovning ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar orasida o'ziga xos kun mavzuiga aylangan bayonotiga oydinlik kiritishni so'rab, u boshqarayotgan markaz bilan bog'landi. O'zini iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ilmiy xodimi deb tanishtirgan olim, Hakimov intervyusida aytilgan fikrlarning bu qadar ajiotaj tug'dirgani kutilmagan hodisa bo'lganini aytdi. Markaz tadqiqotchisi o'z rahbarini hajv qilayotganlar yoki unga e'tiroz bildirayotganlarning aksariyatini suhbatni to'liq o'qimaganlik, kontekstdan yulib olingan gapga shoshma-shosharlik bilan munosabat bildirayotganlikda aybladi. Gap odamlarning iqtisodiy bilim darajasiga borib taqaladi. Hakimov kambag'allikni o'lchash bo'yicha jahonda mavjud metodologiyalar haqida gapira turib, Jahon banki tomonidan ishlatiladigan xarid qilish qobiliyati paritetining konvertatsiya koeffitsiyentiga to'xtaldi. 1 dollarga Amerikada nima xarid qilish mumkin, O'zbekistonda nima olasiz? Bu farqli narsa. Masalan, Amerikada soch oldirish 50 dollar bo'lsa, bizda 2 dollar bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqilsa 3.2 dollarning 2020 yilgi xarid quvvati 5600 so'mga teng va kuniga shuncha pul topgan odam kambag'al bo'lmaydi, deyildi. Lekin bu Jahon banki metodini tushuntirish uchun aytildi xolos, dedi ilmiy markaz xodimi. O'zbekistonda kuniga 5600 so'm pul topgan odam kambag'al bo'lmaydi degan gap kontekst qo'shilganda o'z mohiyatini o'zgartiradimi? Bugun bu pulga bir odam tirikchilik qila oladimi degan savollarga javob berishni istamagan tadqiqotchi, bu va boshqa savollarga 5 noyabr kuni Obid Hakimovning o'zi maxsus matbuot anjumanida javob berishini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tasnifiga ko'ra, kambag'allik insonni tanlov va imkonlardan mahrum qilish, uning insoniy qadrini kamsitishdir. 2015 yilda Jahon banki joriy qilgan so'nggi hisob-kitobga ko'ra, kuniga 1.9 AQSh dollaridan kam daromad qilgan inson kambag'al hisoblanadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvonsevarlar norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limi xodimlarining joriy oyda o'tkazgan reydi davomida daydi itlarni urib o'ldirayotganidan hayvonsevarlar norozi. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda insonga tajovuz qilmagan va quturish kasali bo'lmagan daydi itlar ushlanib, maxsus jamloqda saqlanishi lozimligini aytdi. Rubtseva Ozodlik ko'pchilikka qarovsiz hayvonlarning o'ldirilayotgani aks etgan video tasvirlarini taqdim qildi. Video tasvirlarda o'nlab mushuklar va itlar kichik temir qafasga solib qo'yilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, tasvirlarda itlarni shafqatsizlarcha o'ldirayotgan odamlar aks etgan. Ozodlik muxbiri ko'ngilni xira qiladigan bu tasvirda itlarning boshiga temir cho'kich bilan urib o'ldirilayotganini ko'rdi. Video lavhalarda shuningdek itlar qafasning temir eshigi bilan ezib o'ldirilayotgani va pichoq bilan bo'g'izlanayotgani ham aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyul kuni qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlarni faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4-iyun kuni aholi punktini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4351 sonli qaroriga ko'ra daydi hayvonlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari tarafidan tekshirilib karantinga olinishi lozim. Karantindan keyin hayvonlar maxsus saqlash joylariga olib boriladi. Bu qarorlarda faqat quturgan hayvonlarning o'ldirilishi haqida aytilgan. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasining ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda atrof muhit va insonlar tajovuz qilgan daydi hayvonlar 3 xil shaklda yo'q qilinishi ko'zda tutilganini aytdi. Otib o'ldirish, uxlatib qo'yish va zaharlash. Mulozim daydi itlarning temir qafas eshigi bilan ezib o'ldirilishi pastki bo'g'in ishchilarining o'zboshimchaligi ekanligini tan oldi. Shu bilan birga mulozim kalamush va boshqa zararkunandalarni yo'q qilish uchun zaharli moddalar, quturgan itlarni otish uchun o'q va patronlar, mushuklarni uxlatib qo'yish uchun esa maxsus dorilar yetishmasligidan ham shikoyat qildi. Mulozimga ko'ra, veterinariya idorasi taqdim etgan ma'lumotlar asosida aniqlangan it va mushuklarni emlash ishlari tashkil etilgan bo'lsa ham, quturish kasalligiga qarshi vaksina zaxiralari yetishmayapti. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda muammoning yana bir qirrasiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, obodonchilik xodimlari qatl qilgan hayvonlar krematoriyda kuydirilmasdan yoki maxsus go'rga ko'milmasdan ko'cha-ko'yga tashlab ketilmoqda. Rubtseva Ozodlikka taqdim qilgan fotosuratlarda ko'cha va bolalar o'ynaydigan maydonlarda o'nlab it va mushuk jasadlari yotgani aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011-yilgi qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qarorining 20-bandida shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalari huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limlari ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolib o'lgan hayvonlarni veterinariya sanitariya qoidalariga rioya etgan holda zararsizlantiradilar deya qayd etilgan. Bu qarorga ko'ra har bir shahar tumanda tutilgan nazoratsiz hayvonlarning jasadlarini zararsizlantirish uchun krematoriylar va biotermik o'ralar qurish ko'zda tutilgan. Farg'onalik hayvonsevarlar shaharda hayvonlar uchun krematoriy yo'qligini aytishdi. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli daydi hayvonlarni tutish otryadining Ozodlik gaplashgan xodimi ham daydi hayvon jasadlarini yoqish uchun mufel pech yoki krematoriy mavjud emasligini aytdi. Joriy yilning fevral oyida Jizzax shahrida itlar qirg'in qilingani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda daydi itlar masalasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyuldagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qaroriga asosan tartibga solinadi. Qarorda ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz itlar, mushuklar va yirtqich hayvonlarni tutishni tashkil etish, shuningdek ularni vaqtincha saqlash uchun maxsus joylar barpo etish ko'zda tutilgan. Qarorda daydi hayvonda quturish kasalligi alomati bo'lgan taqdirdagina otib tashlanishi mumkinligi aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Surxondaryoda paxta triyadi boshliqlari hokimiyat va'da qilgan maoshni ololmayapti. Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Ziyofat tugadi, G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Tog'li Qorabog'da janglar davom etmoqda, tomonlar yana bir-birini tinch aholini nishonga olishda aybladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ishchilar Jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorilikda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ma'lumotiga bildirishicha viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTL shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha, shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta solusdagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan. 33 ta konditsioner parchalab tashlangan, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili G'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 ga yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib, obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish sur'atiga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalliy jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popukqand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24 oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkat rahbariyatining g'alayon ko'targan ishchilarga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib, ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ozodlik suhbatlashgan g'uzorlik ishchilardan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishchilar guruhpasi rahbarlar bilan uchrashdi. Shu guruhda men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayb o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos, dedi g'uzorlik ishchi. 22 oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi.
Ozodlik.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan otryad boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan otryad boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnashish istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov otryad boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari otryadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1 sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni atriyatga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa, o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, araba loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi suhbatdosh. Atriyat boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni tahlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi atriyat boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa atriyat boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10-tacha atriyat boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ishaqlaring bo'ldi, dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku, desam, boshqa pul yo'q, deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa, klasterga bor, deydi. Klaster mehnat birjasiga bor, deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitib qo'yilgan, soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz, deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti, deydi atriyat boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar atriyat boshlig'ining 100dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa, muammo hal bo'ladi.
Atriyatlarning puli kep, menimcha turibdi ular puli. Klasterni hisob raqami ochish kerak edi. Klaster hisob raqami ochadi, tashab beradi shu tilovlar hammasi. Pulini necha pulligini ular bilan qanday dagovor qilganini uni bilmaymiz aka. Biz atriyatlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster uni tashab hammasini klasterga tashab beradi,
dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupovning aytishicha, atriyat boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak.
Ertaga obedgacha soat 11:00 hammasi uziladi. 100% 100% uziladi aka.
Nima deydi bu berilmagan sabab, kechikkanining sababi nima deydi?
100% uziladi aka. Ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan, uziladi,
dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish atriyatlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha atriyat rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan, Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar atriyat rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da 27 sentyabrda boshlangan janglar davom etmoqda. 5 oktyabr kuni Ozarbayjon va Armaniston yana bir-birini tinch aholini nishonga olishda ayblandi. Bu orada ikki tomon tinchlik muzokaralarini davom ettirishiga bo'lgan umid susaymoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Armaniston mudofaa vazirligi 5 noyabr kuni Ozarbayjon shahar va qishloqlariga hujumlar davom etganini bildirdi. Vazirlik e'lon qilgan bayonnomada 4 noyabr kuni hamda 5 noyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari turli yo'nalishlardan Ozarbayjon armiyasi bo'linmalarining oldingi pozitsiyalariga hamda aholi punktlariga turli xil kichik qurollar va minomyotlardan o'q uzdilar, deyiladi. Ayirmachi Tog'li Qorabog'ning de-facto mudofaa vazirligi esa hududning sharqiy qismida Ozarbayjon qo'shinlarining hujumi izdan chiqarilganini bildirdi. Bugun soat 10:30 dushman sharqiy sektorda zirhli mashinalar yordamida hujum boshlamoqchi bo'ldi. Armaniston tomoni ko'rgan choralar natijasida Ozarbayjon kuchlari bir zirhli mashina va bir yuk mashinasini va ko'p sonli jasadni ortda qoldirib chekindilar, deyiladi Tog'li Qorabog' harbiylari bayonnomasida. Shu bilan birga Tog'li Qorabog' rasmiylari Ozarbayjonni mintaqa poytaxti Stepanakertga yaqin joylashgan Martuni va Shusha shaharlaridagi fuqaroviy nishonlariga artilleriya bilan hujum qilishda aybladi. Xabarlarga ko'ra, bu hujumlarda hech kim jabr ko'rmagan. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan oladigan Tog'li Qorabog' 1994 yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Mintaqada harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketgandan beri
6 hafta o'tdi. Bugunga qadar Rossiya, Fransiya va AQSh vositachiligida erishilgan otashkesim sulhlari to'qnashuvlarni to'xtata olmadi. 4-noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Janubiy Kavkazdagi mojaroga tezroq barham berish uchun qo'lidan kelgan barcha chorani ko'rayotganini aytdi. Biz Armaniston va Ozarbayjon bilan muloqot qilib turibmiz. Umid qilamanki, biz mintaqada yashovchi barcha taraflar uchun ma'qul bo'ladigan natijaga erishamiz, deya so'zini davom ettirdi Rossiya prezidenti. 5-noyabr kuni Armaniston tashqi ishlar vaziri Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi o'z faoliyatini davom ettirayotgan bo'lsa-da, guruh doirasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlanmaganini aytdi. 90-yillar boshida Tog'li Qorabog' mojarosiga yechim topish maqsadida tuzilgan Minsk guruhiga AQSh, Fransiya va Rossiya raisdoshlik qiladi. Tog'li Qorabog'da 27-sentyabrdan beri davom etayotgan janglarda shu kungacha 1000dan oshiq arman askari halok bo'lgani ma'lum qilindi. Ozarbayjon hukumati halok bo'lgan askarlari to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Rossiya hisoblariga ko'ra to'qnashuvlar bugunga qadar umumiy hisobda 5000dan oshiq odam umriga zomin bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.